Funda kumfundisi omkhulu. Bayekeni abantwana beze kimi, ningazami ukubavimba. Luka 18 verse 16. Lokho izingane zikudingayo kubazali. Bonke abazali benza umsebenzi ongekho umuntu owuqonda ngokugcwele. Bobabili banikela ngokuthile okuphuma emzimbeni yabo. Ngenxa yalokho, kwakheka umntwana ngaphakathi kumama, akhula azazalwe. Akumangalisike ukuthi abantu baye bathi kuyisimangaliso ukuzalwa komntwana. Noma kunjalo-ke, ukuthola izingane kumane kuyisiqalo nje somthwalo wemfanelo wabazali. Ekuqaleni, abantwana bathembela ngokuphelele kubazali babo. Kodwa njengoba bekhula, badinga okungaphezu kwezinto ezingokwenyama. Badinga usizo ukuze bakhule engqondweni, ngokomzwelo, ngokuziphatha nangokomoya. Ukuze sikhule kahle, izingane zilidinga kakhulu uthando lwabazali. Yize kubalulekile ukuba bazitshele ukuthi bayazithanda, kudingeka bakufakazele ngezenzo lokho. Yebo, izingane zidinga isibonelo esihle sabazali. Kudingeka zifundiswe isimilo noma izimiso ezizophila ngazo. Futhi kudingeka zifundiswe kusukela zisencane. Kungase kwenzeke izinto ezibuhlungu futhi ziyenzeka uma izingane zingalutholi usizo kuze kwephuze. Akukho lapho kungatholakala khona izimiso ezingcono kakhulu ngaphandle kwaseBhayibhelini. Imfundo esekelwe eBhayibhelini inenzuzo engenakufaniswa nalutho. Leyo mfundo yenza izingane zibone ukuthi lokho ezikutshelwayo akuveli kumuntu, kodwa kumdali wazo, uyise wasezulwini. Lokho kwenza iseluleko sibe namandla angenakuqhathaniswa. IBhayibheli likhuthaza abazali ukuba bakhuthalele ukugxilisa izimiso ezilungile ezingqondweni zezingane zabo. Kodwa njengoba izingane ziyazikhula, kuba nzima ngabazali ukuxoxa nazo ngezinto ezibaluleke kakhulu. Le ncwadi ethi Funda kumfundisi omkhulu yenzelwe ukunqanda isimo esinjalo. Izonikeza wena nezingane zakho ulwazi olungokomoya eningalufunda ndawonye. Kodwa ngaphezu kwalokho, kufanele yenze izingane ziqoqe nalabo abazifundela le ncwadi. Uzophawula ukuthi le ncwadi ifuna izingane ziphendule. Inemibuzo eminingi efanelekayo. Uma ufika kuyo, uyobona udwi. Lo dwi ukukhumbuza ukuba uhlaba ikhefu, unika ingane ithuba lokukhuluma. Izingane ziyakuthanda ukukhuluma. Uma ingane incishwe ithuba lokukhuluma, iyoshesha icikeke. Okubaluleke nakakhulu-ke nokho, le mibuzo iyokusiza uthole ukuthi yini esengqondweni yengane yakho. Iyiqiniso, ingane ingasisho izimpendulo ezibhedayo. Kodwa impendulo elandela umbuzo ngamunye yenzelwe ukusiza ingane ifunde ukucabanga ngendlela eqondile. Isici esikhethekile sale ncwadi izithombe zayo ezingaphezu kuka-230. Eziningi zihambisana nemishwana ekhuthaza ingane ukuba ishe ekucabangayo, ikususela kulokho ekubonayo nesikufundile. Ngakho hlaba ikhefu, uxoxe nengane ngezithombe. Zingaba izinsiza kufundisa ezinhle ezingagcizelela izifundo ezifundiswayo. Uma ingane sikwazi ukufunda, ikhuthaza ukuba ikufundele le ncwadi, futhi nayo izifundele iyodwa. Uma ifunda njalo, iseluleko sayo esihle siyonamathela nakakhulu engqondweni nasenhlizweni yayo. Kodwa ukuze nithandane nakakhulu, futhi nihloniphane wena nengane yakho, kufanele nakanjani niyifunde ndawonye, futhi niyifunde njalo. Izingane zibona abantu benza ubulilo obungafanele, besebenzisa imboya, benza neminye imikhuba engcolile. Okuyinto ongeke uyicabange nakuyicabanga eminyakeni embalwa edlule. Ngakho zidinga isivikelo esinikezwa yile ncwadi ngendlela ehloniphekile kodwa engagogwesi. Kodwa okubaluleke nakakhulu, izingane zidinga ukufundiswa ngomthombo wakho konke ukuhlakanipha, ubaba wethu wasezulwini, uJehova uNkulunkulu. yilokho ayekwenza njalo uJesu, umfundisi omkhulu. Sinethemba elikhulu lokuthi le ncwadi izokusiza wena nomkhaya wakho ukuba nilolonge ukuphila kwenu ukuze nijabulise uJehova, futhi uyonibusisa kuze kube phakade. Isahluko 1. Okwenza uJesu waba umfundisi omkhulu. Eminyakeni engaphezu kuka 2000 edlule, kwazalwa ingane ekhetheke kakhulu, eyakhula yaba umuntu omkhulu kunabo bonke abake baphila. Ngaleso sikhathi akekho wayenamabhanoyi noma izimoto. Zazingekho izinto ezinjengamathelevishini, amakhompyutha, i-internet nemsakazo. Le ngane yaqanjwa ngokuthi uJesu. Waba umuntu ohlakaniphe kunabo bonke emhlabeni. UJesu futhi waba umfundisi ofundisa kahle kakhulu. Wayechaza izinto ngendlela elula kuba umuntu aziqonde. Noma phi lapho uJesu ayebona khona abantu, wayebafundisa. Wabafundisela ogwini lolwandle nasezikebheni. Wabafundisela emakhaya nasendleleni. UJesu wayengenayo imoto, futhi wayengahambi ngebhasi noma ngesitimela. UJesu wayehamba ngezinyawo efundisa abantu. Ziningi izinto esizifunda kwabanye abantu, kodwa izinto ezibaleke kakhulu singazifunda kumfundisi omkhulu uJesu. Amazwi kaJesu atholakala eBhayibhelini. Uma sizwa lawo mazwi avela eBhayibhelini, kuba sengathi uJesu ukhuluma nathi. Yini eyenza uJesu waba umfundisi omkhulu kangaka? Wenziwa ukuthi naye wayefundisiwe, futhi wayazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukulalela. Kodwa wayelalela bani uJesu? Ubani wamfundisa? Wafundiswa ubaba wakhe. Ubaba kaJesu uNkulunkulu. Ngaphambi kokuba uJesu eze emhlabeni azoba umuntu, wayehlala ezulwini noNkulunkulu. Ngakho uJesu wayehlukile kwabanye abantu, ngoba kekho omunye umuntu owahlala ezulwini ngaphambi kokuba azalwe emhlabeni. UJesu wayeyindodana elalelayo ezulwini. Wayelalela ubaba wakhe. Ngakho uJesu wakwazi ukufundisa abantu izinto ayezifunde kuNkulunkulu. Na ungamlingisa uJesu ngokulalela ubaba nomama wakho. Esinye isizathu esenza uJesu waba umfundisi omkhulu ukuthi wayebathanda abantu. Wayefuna ukusiza abantu bafunde ngoNkulunkulu. UJesu wayebathanda abantu abadala, kodwa futhi wayezithanda nezingane. Izingane nazo zazithanda ukuba noJesu, ngoba wayexoxa nazo futhi azilalele. Ngelinye ilanga, abazali abathile baletha izingane zabo ezincane kuJesu. Kodwa abangani bakhe bacabanga ukuthi umfundisi omkhulu wayematasa kakhulu kubaxoxe nezingane ezincane. Ngakho batshela abazali nezingane ukuba bahambe. Kodwa uJesu wathini? UJesu wathi, bayekeni abantwana beze kimi, ningazami ukubavimba. Yebo, uJesu wayefuna ukuba izingane ezincane zize kuye. Ngakho nakuba uJesu ayengumuntu ohlakaniphe kakhulu nobalulekile, wazinika isikhathi sokufundisa izingane ezincane. Mark 10, verse 13 no-14. Uyazini ukuthi kungani uJesu afundisa izingane futhi wazilalela? Ingoba wayefuna ukuzenza zijabule ngokuzixoxela ngoNkulunkulu, ubaba wakhe wasezulwini. Wena ungabajabulisa kanjani abantu? Ngokubaxoxela ngezinto ozifundile ngoNkulunkulu. Ngesinye isikhathi uJesu wasebenzisa ingane encane ukuze afundise abangani bakhe isifundo esibalulekile. Wathatha ingane wayimisa phakathi kwabafundi bakhe, ababengabalandeli bakhe. UJesu wabe sethi, la madoda kumele ashintshe izindlela zawo afane nale ngane encane. Wayesho ukuthini uJesu ngalokho? Ingabe uyazi ukuthi indoda, noma ngisho ingane endadlana, ingafana kanjani nengane encane? Phela ingane encane ayizazi izinto eziningi njengomuntu omdala, futhi iyathanda ukufunda. Ngakho uJesu wayesho ukuthi abafundi bakhe kufanele bathobeke, njengoba nezingane ezincane zithobekile. Yebo, sonke singafunda izinto eziningi kwabanye abantu. Futhi sonke kufanele sazi ukuthi izimfundiso zikaJesu zibaluleke kakhulu kunembono yethu. Okunye okwenza uJesu waba umfundisi omkhulu kangaka ukuthi wayekwazi ukwenza abantu bazijabulele izinto azishoyo. Wayechaza izinto ngendlela elula necacile. Wakhuluma ngezinyoni nezimbali nezinye izinto ezijwayelekile ukuze asize abantu baqonde uNkulunkulu. Ngelinye ilanga, ngesikhathi uJesu engasentabeni, abantu abaningi baya kuye. UJesu wahlala phansi wababekela inkulumo noma intshumayelo. Njengoba ubona lapha, le nkulumo ibizwa ngokuthi intshumayelo yasentabeni. Wathi, bukani izinyoni zezulu, azitshali mbewu, azibeki ukudla ezinqolobaneni, kodwa uNkulunkulu osezulwini uyazondla. Anibalulekile yini nina ngaphezu kwazo? UJesu futhi wathi, fundani emnduzeni yasendle, ivele izikhulele nje. Kodwa bukani ukuthi mihle kangakanani. Ngisho nenkosi ecebile uSolomoni yayingayidluli imnduze yasendle ngokugqoka kahle. Ngakho uma uNkulunkulu enakekela izimbali, ngeke yini akunakekele nawe? Uyasithola yini isifundo uJesu ayesifundisa? Wayengafuni sikhathazeke ngokuthi sizokuthola apho ukudla esizokudla noma izingubo esizozigqoka. UNkulunkulu uyazi ukuthi siyazidinga zonke lezo zinto. UJesu wayengasho ukuthi singakusebenzeli ukudla nezingubo. Kodwa wayethi kufanele sibeke uNkulunkulu phambili. Uma senza kanjalo, uNkulunkulu uyosenza sithole ukudla esizokudla nezingubo zokugqoka. Uyakholelwa lokho wena? Lapho uJesu eqeda ukukhuluma, bacabangana abantu. IBhayibheli lithi bamangala uma bezwa indlela ayefundisa ngayo. Kwakumnandi kakhulu kumlalela. Lokho akusho kwasiza abantu ukuba benze okulungile. Ngakho kubaluleke kakhulu ukufunda kuJesu. Uyazi yini ukuthi singakwenza kanjani lokho? Izinto azisho zibhalwe encwadini. Iyiphi leyo ncwadi? IBhayibheli elingcwele. Lokhu kusho ukuthi singalalela uJesu ngokunaka izinto esizifunde eBhayibhelini. Eqinisweni, iBhayibheli linendaba emnandi ekhuluma ngendlela uNkulunkulu asitshela ngayo ukuba silalele uJesu. Ake siyizwe. Ngelinye ilanga, uJesu wathatha abangani bakhe abathathu wakhuphukela nabentabeni. Amagama abo kwakunguJakobe, uJohane noPetro. Sizobuye sizwe okuningi ngala madoda, ngoba womathathu ayengabangani abakhulu bakaJesu. Kodwa ngaleli langa, ubuso bukaJesu baqala ukukhanya kakhulu. Izingubo zakhe zabenyezela njengokukhanya. Ngemva kwalokho, uJesu nabangani bakhe bezwa izwi livele ezulwini. Lathi, lo indodana yami ethandekayo, engiyamukele, mlaleleni. Matthew 17, mavesi ngu-1-5. Kwakuyizwi likabani lelo? Kwakuyizwi likaNkulunkulu. NguNkulunkulu uqobo lwakho wathi kufanele balalele indodana yakhe. Thina ke namuhla, sizokwenza yini lokho uNkulunkulu akushoyo? Silalele indodana yakhe, umfundisi omkhulu. Yilokho kufanele sonke sikwenze. Uyakhumbula ukuthi singakwenza kanjani lokho? Yebo, singalalela indodana kaNkulunkulu ngokufunda izindaba eziseBhayibhelini zokuphila kwayo. Ziningi kakhulu izinto ezinhle umfundisi omkhulu asitshela zona. Kuzoba mnandi ukufunda lezi zinto ezibhalwe eBhayibhelini. Futhi uyojabula uma uxoxela abangani bakho izinto ezinhle ozifundayo. Ukuze uzwe amanye amaphuzu amahle ngezinto ezinhle ozitholayo uma ulalela uJesu, vula iBhayibheli lakho ufunde uJohane 3, verse 16, 8, verse 28-30. Nezenzo 4:12. Manje ke sibuke izithombe ezintathu zokuqala ezikulesi sahluko bese siphendula le mbuzo. Kungani izingane zazithanda ukuba noJesu? Isiphi isifundo ezingane ezindadlana nabantu abadala bangasifunda engane encane? UJesu wayefundisa siphi isifundo ngesikhathi ekhuluma ngezinyoni nezimbali? Yini esingayifunda esithombeni sokugcina? Lo yindodana yami, mlaleleni.